Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Tradicionalno muzičko nasleđe prenošeno sa kolena na koleno, inspiracija je bila mnogim kompozitorima. Folklorna baština privlači istraživače, putopisce, folkloriste i druge stručnjake i uvijek je inspirativno područje za komparativna istraživanja, posebno u više nacionalnim sredinama. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o elementima rumunske tradicionalne muzike u našem muzičkom repertoaru. Sa vama je danas Tijana Stanković. Uživajte u izvrsnoj interpretaciji Hore Fortuna Grigoraša Dinikua. Slušate orkestar Romalen. Thank you.
od zlata jabuka.
Pojedine melodije koje su i na repertoaru današnje emisije od zlata jabuka potiču iz rumunskog muzičkog folklora i vremenom su postale omiljene i u našem narodu. Ovakve razmene između dva naroda nisu retkost. Prožimanje i uzajamno obogaćivanje narodnih pesama u više nacionalnim sredinama dešavaju se prema određenoj dinamici na koju je ukazao etnomuzikolog Nice Fracile. Njegovo bavljenje komparativnom etnomuzikologijom kroz istraživanja tradicionalne muzike u Vojvodini naveli su ga da identifikuje posebnosti koje opisuju put razmene pesama između dva naroda. Nastavit ćemo o ovoj temi nakon muzičkog intermeca. Kompozicija čuvenog Grigoraša Dinikua, koja pripada žanru takozvane koncertantne muzike u Rumuniji, vrsti ozbiljne muzike narodnog stila, hora staccato, na repertoaru je našeg najpriznatijeg forolaša Bore Dugića. Kompozicija Ševa, ali poznata i pod nazivom Slavuj, našla se na albumu našeg vrsnog violiniste. Radi se o još jednoj kompoziciji rumunskog kompozitora Grigoraša Dinikua. Poslušajmo dakle Momčila Stanojevića u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Ovo delo je objavljeno na albumu Cveće cafnalo. slušala si Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o elementima rumunske muzike u našem muzičkom repertoaru. Nice Fracile je u radu Multitradicionalna etnomuzikološka istraživanja naveo nekoliko načina prožimanja i obogaćivanja muzičkog folklora. Napisao je: "U svetu tradicionalne muzike pojavljuju se novi muzički instrumenti, dok se drugi osavremenjuju. Nastaju instrumentalne melodije novijeg muzičkog sadržaja, ali i nove pesme. Pojedine od tih pesama, zasnovane na melodijskim tipovima drugih nacionalnih zajednica, vremenom su prihvaćene u narodu kao svoje, kao sastavni deo folklorne baštine. Na taj način dolazi ne samo do prožimanja folklora dveju ili više kultura, već i do uzajamnog obogaćivanja njihove muzičke tradicije." Idemo na muziku. Na albumu Ljubiše Pavkovića iz 2012. godine našla se i rumunska pesma. Potom ćete čuti Vikinu sirbu.
Thank you.
današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka zavirujemo u muzičke veze Rumunije i Srbije. Koji elementi rumunske tradicije su prisutni u srpskom muzičkom folkloru? Zvonko Bogdan je uspešno uveo rumunske pesme i poneku vlašku u srpski muzički folklor. Čućete pesmu Kad se mesec sprema na spavanje, a potom sledi izvođenje Katice Aranđelović Când se duce luna la culcare, u kojoj se primećuje znatna razlika na planu rada sa aranžmanom.
Kad se mesec sprema na spavanje, ja polazim u ašikovanje. Dok ne stignem do svoje drane, moram proći kraj jedne kafane. A kafana mala zadimljena, čuva spomen na stara vrimena. Tihi žamor se te riči bira, jedan stari na cimbalu svira, tiho svira i potajno plače, i pominje sve stare svirače, i sića se ove pisme stare, când se duce luna la culcare. Lionel, Lionel, Lionule, curice to ne vole, kad tvoje usne pijane ručno pričaju. Lionel, Lionel, Lionule, curice to ne vole, kad tvoje žice pijane svašta sviraju. Godinama ista priča traje, mesečeva šetnja ne prestaje. Ja i dalje idem na tu stranu, moram se vratit u istu kafanu. A kafana mala zadimljena, čuva spomen na stara vrimena. Tihi žamor se te riči pira, a naš Mirča na cimbalu svira. Tiho svira i potajno plače, i pominje sve dobre svirače. I sića se ove pisme stare, când se duce luna la culcare. Lionel, Lionel, Lionule, curice to ne vole, kad tvoje usne pijane ručno pričaju. Lionel, Lionel, Lionule, curice to ne vole, kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Duce luna la culcare, cine umbla via prin cârciumioare, când se duce luna la cutare. Cine umbla abia prin cârciumioare? Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Este Ionel bătular domnul, că bea să-ți măinece și el focul. Este Ionel bătular domnul, că bea să-ți măinece și el focul. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd pe tine. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Și-n fiecare dimineață umbla cu un filinar în brață. Și-n fiecare dimineață umbla cu un filinar în brață. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile.
Kako bi došao do što tačnijih rezultata istraživanja, Nice Fracila je postavio sledeća pitanja. Kako nastaju nove narodne pesme na osnovu preuzetog melodijskog tipa iz muzičke tradicije drugog naroda? Šta se pritom dešava sa poetskim tekstom, melodijskim tipom, ritmičkom strukturom i drugim morfološkim elementima? Uočio je nekoliko situacija. Preuzimanje melodije jedne narodne pesme iz tradicije druge kulture i dodavanje novog teksta ili preuzimanje instrumentalne melodije iz folklora drugog naroda i dodavanje novog teksta. Pesma može biti preuzeta iz tradicije druge muzičke kulture, a tekst zadržan i preveden s jednog jezika na drugi. Takođe, moguće je delimično preuzimanje melodije iz druge kulture, preuzimanje vokalne melodije koja u folkloru drugog naroda postaje deo instrumentalne tradicije i na kraju preuzimanje melodije iz muzičko-folklorne baštine drugog naroda od strane estradnih umetnika. Prelazimo na muziku. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića svira splet rumunskih pesama i igara u aranžmanu Vlade Panovića, koje čine tradicionalne pesme i kompozicija iz repertoara koncertantne muzike. U pitanju je Horas Picato, a kompozitor je Grigoraš Diniku. Snimano je uživo 22. aprila 2014. godine u Kolarčevoj zadužbini. Thank you. Muzička saradnja Rumuna iz Vojvodine sa izvođačima narodne muzike iz Rumunije imala je evidentan uticaj i na srpsku muziku iz Vojvodine, pa i šire, napisao je Nice Fracile. S jedne strane, Srbi su preuzeli rumunske melodije kojima su dodavali srpski tekst i tako su nastajale nove pesme, inače veoma omiljene među srpskim ljubiteljima narodne muzike. S druge strane, vrhunski srpski instrumentalisti uvrstili su u njihov repertoar mnoge virtuozne melodije narodne muzike preuzete ili od ovdašnjih ili od Rumuna iz Rumunije. Ovakvi primjeri prožimanja, odnosno obogaćivanja folklora, imali su jak odjek i van prostora Vojvodine, te su preuzeti kako od profesionalaca, tako i od amaterskih izvođača narodne muzike širom Srbije. Inače, jedna od najpopularnijih takvih pesama je Svaku ženu volim ja, zasnovanu na jednu omiljenu melodiju iz Rumunije, koja je inicijalno pisana u stilu zabavne muzike, a zatim preuzeta širom Rumunije kao narodna melodija. Čućete je u poznatom aranžmanu, peva je Zvonko Bogdan.
Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja upregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja upregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Mnogo žena srećem ta, mnogo žena srećem ta. Svakoj blagi osmeh dam, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne ruga. Svakoj blagi osmeh dam, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne ruga. svaku ženu volim ja. Svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, svaku ženu volim ja.
Sledi rumunska verzija iste pesme u izvođenju odlične interpretatorke Marije Latarescu. Ovih dana je izašao novi video spot Daniela Lazara i Almira Meškovića za pesmu In Drum s Prekasa. Podsjetimo se kako zvuči ova sjajna numera sa njihovog albuma Prvenca.
Thank you.
Na repertoaru našeg izuzetnog violiniste Daniela Lazara je i hora Luisile za violinu, olovku i pivske flaše, za koju je Lazar sam snimio sve deonice, izmontirao i objavio kako na svojim društvenim profilima, tako i na platformi za muzičke spotove YouTube, tik pred proglašenje vanrednog stanja u našoj zemlji. Poštovani slušaoci, do kraja današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka, u kojoj smo govorili o muzičkoj saradnji između Rumunije i Srbije, uživaćete u Hori Maci Šoruluj, koji je u novogodišnjem programu Radio Televizije Vojvodine izveo čuveni harmonikaš Lelo Nika uz pratnju Narodnog orkestra.